คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Reminding Australians to stay vigilant against scams over the Black Friday and Christmas sales periods. As online shopping volumes increase, so does the risk of scams targeting parcel deliveries via text, phone calls and emails.
ช่วงนี้คนกำลังช้อปปิ้งหาซื้อของขวัญสำหรับเทศกาลสำคัญช่วงท้ายปีทำให้มิจฉาชีพออนไลน์ชุกชุมมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำว่าคุณจะมีวิธีระมัดระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างไรอย่าพลาดค่ะ
ผมเป็นนักเรียนต่างจังหวัดจากประจวบคีรีขันธ์มาอยู่กรุงเทพไป2ปีเผอิญตอนเรียนก็มีอาจารย์ดีนะท่านทราบว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกว่างั้นเถอะนะว่ามีทุนโคลัมโบท่านเขาบอกต้องไปสมัครเลยท่านนี้ต้องไปสมัครแล้วผมก็สมัครแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ
ช่วงพูดคุยวันนี้นะคะ SBS ไทยนำเสนอเรื่องราวสารคดีประวัติศาสตร์ตามรอยไทยในออสเตรเลียเป็นตอนที่2ค่ะเราจะพาคุณไปตามรอยว่าใครคือนักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
คาดกฎหมายแบนเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียจะผ่านรัฐสภาวันนี้ชาวออสซี่ร่วมลุ้นลอตโต้100ล้านเหรียญคาดยอดขายขณะนี้หลายพันใบต่อนาทีพรรคประชาชนยันไม่เคลื่อนไหวหลังสนธิลิ้มทองกุลประกาศลงถนนไล่รัฐบาลติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยกฎหมายใหม่ซึ่งจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนั้นคาดว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2พรรคแพลตฟอร์มเช่น Facebook, Instagram และ TikTok จะถูกปิดกั้นสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยกว่า16ปีซึ่งจะทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายดังกล่าวด้านนักวิจารณ์โต้แย้งว่ามีความพยายามที่จะเร่งรัดให้ข้อเสนอนี้ผ่านไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอกฎหมายดังกล่าวหากผ่านสภาจะมีผลบังคับใช้1ปีเนื่องจากระบบการทดลองยืนยันอายุยังคงต้องมีการดำเนินต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโทรคมนาคมกล่าวกับรัฐสภาว่าการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเด็กมาต่อกันที่เรื่องของลอตโต้มูลค่ากว่า100ล้านเหรียญซึ่งวันนี้ชาวออสเตรเลียเกือบครึ่งกำลังร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลแจ็คพอตมูลค่า100ล้านเหรียญนี้ซึ่งเป็นรางวัลแจ็คพอตลอตเตอรี่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศโดยคาดว่าจะมีผู้คนหลายพันคนต่อแถวซื้อลอตโต้ชุดนี้ทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์หลายพันใบต่อนาทีถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงแต่หลายคนก็หวังว่าจะได้เป็นผู้ถูกรางวัล Powerball ของออสเตรเลียซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีชาวออสเตรเลียได้รับ Powerball Division 1มูลค่าถึง 47,800 ล้านเหรียญจากการถูกรางวัล176ครั้งโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียเป็นรัฐที่มีผู้ถูกรางวัลมากที่สุดเดอะล็อตกล่าวว่าการถูกรางวัลมูลค่าหลายล้านเหรียญ นั้นอาจเกิดได้ในทุกที่การถูกรางวัลที่1ครั้งล่าสุดคือมูลค่า150ล้านเหรียญโดยชายจากรัฐเซาท์ออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมขณะที่ผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตเมกะครั้งล่าสุดคือหญิงชาวบริสเบนที่ถูกรางวัล100ล้านเหรียญในเดือนสิงหาคม ซึ่งในเดือนนั้นเองยอดขายพีคสูงสุดคือช่วงเวลา 18:17 ของวันจับฉลากโดยมีลอตเตอรี่ขายได้ไปถึง 8,681 ใบใน1นาทีทิ้งท้ายกันที่สายตรงจากประเทศไทยพรรคประชาชนยืนยันไม่เคลื่อนไหวหลังนายสนธิลิ้มทองกุลประกาศชุมนุมลงถนนไล่รัฐบาลนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิใส่เกลือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีระบุว่าอาจมีมวลชนจากพรรคประชาชนไปร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลกับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เตรียมจะระดมมวลชนขับไล่รัฐบาลโดยพฤทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาชนในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภายืนยันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามกระบวนการของสภาส่วนการแสดงออกทางการเมืองผ่านการชุมนุมแม้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยที่สามารถชุมนุมได้แต่หวังว่าการชุมนุมดังกล่าวจะไม่ละเมิดหลักการขั้นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยเช่นกันและพรรคประชาชนไม่มีความพยายามเคลื่อนไหวนอกสภาในลักษณะการชุมนุมแต่มีความชัดเจนที่จะทำงานผ่านกลไกสภาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลมาดูตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท46สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่29วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสแอดิเลดมีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ำของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีฝนตกหนักและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาซิดนีย์มีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาและดาวินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28พฤศจิกายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของออนไลน์เตือนผู้บริโภคระวังกลโกงในช่วงที่คนส่วนมากกำลังช้อปปิ้งของขวัญสำหรับเทศกาลสำคัญช่วงท้ายปีหรือพยายามซื้อของให้คุ้มค่ามากที่สุดในช่วงลดราคาใหญ่อย่าง Black Friday ที่กำลังจะมาถึงผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรระวังและวิธีเตรียมตัวรับมือกับกลโกงที่ปัจจุบันมีความแยบยลและซับซ้อนมากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณอเล็กซ์แอนนี่ฟานทีสผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมหกรรมลดราคา Black Friday และช่วงเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะคนส่วนใหญ่กำลังมองหาของขวัญสำหรับเพื่อนและครอบครัวผู้ที่มีแผนซื้อของเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าผู้รับจะถูกใจในวันคริสต์มาสอย่างไรก็ตามแผนการซื้อของขวัญของคุณอาจจะถูกทำลายโดยนักต้มตุ๋นออนไลน์ที่ฉวยโอกาสที่ผู้คนกำลังหาซื้อของขวัญอยู่ก็เป็นได้ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการองค์กรของไปรษณีย์ออสเตรเลียหรือออสเตรเลียโพสต์ไมเคิลแมคนามารากล่าวว่านี่คือช่วงที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงมากที่สุดช่วงหนึ่ง
Reminding Australians to stay vigilant against scams over the Black Friday and Christmas sales periods
ขอเตือนชาวออสเตรเลียให้ระวังกลโกงในช่วงลดราคา Black Friday และเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากมีปริมาณการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความเสี่ยงของการโดนหลอกลวงก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยมิจฉาชีพมักมุ่งเป้าไปที่การส่งพัสดุทางข้อความโทรศัพท์และอีเมลคุณแมคนามาราเตือนส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้งออนไลน์จาก PayPal Australia Daniel Grant อธิบายว่าทำไมผู้ซื้อจึงมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกลวงในช่วงเวลานี
้ The ACCC recently reported last year that there were 3,000 fraudulent websites
มันเป็นเวลาที่คนจะได้ซื้อของถูกชาวออสเตรเลียมากกว่า 90% เปิดเผยว่าพวกเขาวางแผนจะซื้อสินค้าที่ลดราคาในช่วงส่งท้ายปีเพราะมันทำให้พวกเขาทุ่นเงินในกระเป๋าแต่โดยธรรมชาติของช่วงเซลล์ก็คือการซื้อให้ทันในช่วงที่มีโปรโมชั่นและนั่นมันทำให้เรามองข้ามความรอบคอบยิ่งมิจฉาชีพแฝงตัวมาแนบเนียนและซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ทำให้คนรุ่นใหม่ที่แม้จะเก่งเรื่องเทคโนโลยีเช่นคน Gen Z มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายของเว็บไซต์ที่คิดว่าปลอดภัยมากกว่าร้อยละ44เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของชาวออสเตรเลียที่ร้อยละ30เนื่องจากนักช้อปต่างมองหาส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาลมิจฉาชีพที่หากินทางออนไลน์จึงมีบทบาทมากขึ้นในช่วงนี้แม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีนโยบายเพื่อช่วยป้องกันการหลอกลวงออนไลน์เช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการประกาศกรอบการทำงานป้องกันการหลอกลวงแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยคุณแกรนท์เปิดเผยสถิติที่น่าวิตกที่อาจสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออนไลน์ว่า
It's really a great time to get a bargain at the moment, with more than 90% of Australians telling us that they plan to shop the end of year sales. And it's really to help manage costs.
คณะกรรมการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC มีรายงานเมื่อปีที่แล้วว่ามีเว็บไซต์ปลอมมากกว่า 3,000 เว็บไซต์ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียสูญเงินไปเกือบครึ่งล้านดอลลาร์นักต้มตุ๋นเหล่านี้พวกเขาใช้ช่วงเวลาใกล้เทศกาลในช่วงปลายปีเพื่อหาประโยชน์จากความเร่งรีบซื้อของจากการวิจัยของ PayPal แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลีย3ใน4เลิกซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยที่พวกเขาอาจจะมีประสบการณ์ในอดีตข้อมูลจากการสำรวจของ Polfish เปิดเผยว่าชาวออสเตรเลียร้อยละ75เชื่อว่าการหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็มีข้อดีค่ะก็คือผู้บริโภคจะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อพวกเขาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์คุณแมคนามาราจากออสเตรเลียโพสต์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ว่า
Well, research tells us that over 70% of Australians report delivery and package scams.
จากการวิจัยของเราชี้ว่าชาวออสเตรเลียมากกว่า 70% รายงานว่าการหลอกลวงด้านการจัดส่งพัสดุเป็นเรื่องพบบ่อยมากที่สุดชาวออสเตรเลียเพียง1ใน5มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วงมหากรรมลดราคาในขณะที่คนร้อยละ75เชื่อว่าการหลอกลวงนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆเราจึงเตือนลูกค้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่พวกเขาเตรียมส่งพัสดุในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผู้บริโภคจะระมัดระวังการหลอกลวงออนไลน์ได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญมีวิธีต่างๆที่มาแนะนำคุณดังนี้ค่ะคุณอาจจะติดตามการจัดส่งพัสดุและรายงานหากสังเกตความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคุณแมคนามารามีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า
We recommend using apps from trusted retailers and service providers. When in doubt, don't click on links and never provide personal details.
เราแนะนำให้ใช้แอปจากผู้ค้าปลีกและผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้หากมีข้อสงสัยอยากคลิกลิงก์และอยากกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเว้นแต่คุณจะมั่นใจในแหล่งที่มาการใช้แอป Australia Post เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการรับอัปเดตการจัดส่งและติดตามพัสดุของคุณด้านคุณแกรนท์ก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ช้อปปิ้งของขวัญคริสต์มาสออนไลน์ว่า
There's a few easy ways to really keep your eyes peeled for a scam, like, you know, look for the padlock in the URL bar.
มีวิธีง่ายๆในการระวังมิจฉาชีพออนไลน์เช่นมองหาสัญลักษณ์แม่กุญแจบน URL หลีกเลี่ยงการคลิกข้อความที่ไม่รู้จักที่มีลิงก์ลดราคาตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นมีช่องทางข้อมูลติดต่ออย่างไรบ้างมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในหน้าหนึ่งหน้าใดของเว็บไซต์นั้นหรือไม่และตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินนั้นปลอดภัยหรือเปล่าหากคุณค่อยๆพิจารณาไม่พลีพลามเมื่อเห็นข้อเสนอที่ดีเกินจริงอาจจะทำให้คุณปลอดภัยจากคนที่จ้องหาผลประโยชน์ออนไลน์ได้จากสถิติที่มีการหลอกลวงออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลนักช้อปบางรายจึงไปซื้อของที่ร้านค้าเลยดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและสามารถได้ของในตอนนั้นเลยไม่ต้องรอการจัดส่งพัสดุและมันอาจทำให้กลับไปสู่บรรยากาศแบบในอดีตที่คุณต้องเข้าคิวซื้อของและหอบของขวัญเต็มตะกร้าใส่รถกลับบ้านที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอเล็กซ์แอนิเฟนทีสเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพลเอสเบสไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS Thai ของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะสนธิปลุกระดมมวลชนกรณีพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาความคืบหน้าว้าแดงรุกล้ำไทยสะเทือนวงการแพทย์คดีช่อโกงเกือบหมื่นล้านบาทติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นปลุกระดมมวลชนประท้วงรัฐบาลจากนายสนธิลิ้มทองกุลรัฐบาลมีการประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรคะ
นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยนำมวลชนชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายทักษิณชินวัตรรวมถึงรัฐบาลต่อมารับประกาศจะไปยื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้นายกชี้แจงกรณีการทำ MOU ไทยกัมพูชา2544ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล12ไมล์ทะเลโดยรอบเกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งหลังจากที่นายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยและ MOU ไทยกัมพูชาปี2544ไม่สามารถยกเลิกได้ซึ่งนายสนธิมองว่าการที่ไทยยอมรับ MOU ดังกล่าวเท่ากับเป็นการยอมรับกัมพูชาลากเส้นทางทะเลลุกล้ำเขตแดนฝั่งไทยขณะที่นายภูมิธรรมครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยกล่าวว่านายสนธิสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้แต่ขอให้คำนึงถึงสิ่งที่เคยทำให้ประเทศชาติเสียหายมาจนถึงปัจจุบันขอให้ดูที่เหตุและผลซึ่งรัฐบาลเองพร้อมถูกตรวจสอบอยู่แล้วและถ้ารัฐบาลผิดพลาดสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมมาดำเนินการได้ย้ำนะครับว่าขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะวันนี้ประชาชนเดือดร้อนค่อนข้างมากการปิดเมืองหรือการชุมนุมเหมือนในรอบ10ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดผลเสียหายกับประเทศชาติรุนแรงขณะที่นายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยหยุดอยู่กับที่และถอยหลังเพราะเรื่องของการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างนั้นก็ตามเงื่อนไขที่นายสนธิหยิบยกขึ้นมาปลุกมวลชนมาชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องการทำความตกลง MOU 44ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาตั้งแต่ปี2544แล้วซึ่งไม่ได้ทำให้ไทยเสียดินแดนนายชูศักดิ์ย้ำว่าประเทศผ่านวิกฤตเช่นนี้มาช้านานแล้วไม่อยากให้ประเทศกลับไปสู่วังวนเดิมๆอยากให้เดินหน้าไปอย่าให้ถอยหลังขณะที่นายณัฐวุฒิไฉเกื้ออดีตแกนนำคนเสื้อแดงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคาดการว่าการประกาศลงถนนของนายสนธิคงจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการชุมนุมขนาดใหญ่แบบหลายๆปีก่อนจะเกิดขึ้นง่ายๆการปลุกประเด็นเรื่องชาตินิยมแม้จะมีผลกับคนส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่วาระของคนส่วนใหญ่เพราะขั้นตอนการเจรจาใดๆกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังไม่เริ่มและหากมีการดำเนินการ ฐบาลก็จะทำอย่างชัดเจนโปร่งใสการส่งสัญญาณเคลื่อนไหวในครั้งนี้แม้จะมาจากคนกลุ่มเดิมด้วยประเด็นและวิธีการแบบเดิมแต่บริบททางการเมืองต่างออกไปซึ่งไม่คิดว่าจะมีม็อบใหญ่เกิดขึ้น
มีรายงานข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยฝั่งประเทศเมียนมาตึงเครียดจากเหตุกองกำลังว้าแดงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของเมียนมารุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของประเทศไทยเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ
มีรายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาบริเวณดอยหนองหลวงและดอยหัวม้าด้านตรงข้ามพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยครับที่พบว่ากองทัพสหรัฐว้าหรือที่เรียกว่าว้าแดงได้เสริมกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักเข้าเพิ่มตรงที่ฐานดอยหัวม้าฐานหนองหลวงและฐานย่อยๆอีกรวม5ฐานด้วยกันขณะที่ทางการไทยสั่งให้กองกำลังว้าแดงถอนกำลังออกจากพื้นที่เพราะว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยโดยทางคณะผู้แทนของว้าแดงได้รับข้อเสนอของฝ่ายไทยไปรายงานให้กองบัญชาการกองทัพสหรัฐว้าและจะให้คำตอบต่อฝ่ายไทยภายใน30วันหรือประมาณวันที่18ธันวาคมนี้ตรงนี้เป็นรายงานข่าวนะครับซึ่งประเด็นนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วเพราะว่าเส้นแดนตรงจุดดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนและต่างฝ่ายต่างยึดที่ตั้งของตัวเองขณะที่พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมเมื่อวานนี้ครับบอกว่าที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับข่าวกองกำลังว้าแดงลุกข้ามแดนเข้ามาในฝั่งประเทศไทยโดยพลตรีชนาทิพย์ครับชี้แจงว่ากองกำลังทหารไทยกับทางว้าแดงก็มีการตั้งกำลังบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2540อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เมื่อเข้ามาทางไทยก็พยายามผลักดันกลับไปมีการเจรจาพูดคุยกันตลอดซึ่งพื้นที่ตรงนั้นไม่มีคนพักอาศัยอยู่เรียกว่าเป็นโนแมนแลนด์เต็มไปด้วยป่าและภูเขาไม่มีเส้นแบ่งเขตเพราะว่ายังไม่มีการตรังวัดพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการปะทะหรือการใช้กำลังอย่างที่เป็นข่าวออกมาและข่าวการตั้งปืนใหญ่ของประเทศไทยก็เป็นข้อมูลเท็จยืนยันสถานการณ์ชายแดนไม่มีความตึงเครียดตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ช่วงนี้ค่ะในประเทศไทยมีคดีฉ้อโกงประชาชนที่มีมูลค่าสูงและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงตกเป็นผู้ต้องหาเช่นกรณีฉ้อโกงประชาชนบริษัทดีไอคอนและล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ที่มีบทบาทในวงการแพทย์รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เป็นคดีสะเทือนวงการแพทย์ไทยและแวดวงการลงทุนครับเมื่อนายแพทย์บุญวนาสินอายุ86ปีผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีถูกตำรวจออกหมายจับพร้อมภรรยาและบุตรสาวและพวกรวม9คนในข้อหาฉ้อโกงประชาชนหลอกให้ร่วมลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ความเสียหายรวมกันมากกว่า 8,000 ล้านบาทซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียหายกว่า500รายออกมาแจ้งความว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนในโครงการทางการแพทย์5โครงการที่นายแพทย์บุญและครอบครัวเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินพร้อมกับดอกเบี้ยล่วงหน้าทั้งยังมีการลงเว็บไซต์และให้สัมภาษณ์รวมถึงให้โบรกเกอร์แจ้งระดมทุนผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกลับมีปัญหาในการจ่ายเงินอีกทั้งเช็คที่ออกให้ผู้ลงทุนจำนวนมากไม่สามารถขึ้นเงินได้ส่งผลให้เกิดการแจ้งความดังกล่าวและคาดว่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้อีกที่จะเข้าแจ้งความเป็นหลักร้อยคนนะครับโดยผู้เสียหายมีรายงานครับว่ามีทั้งนักธุรกิจและบุคลากรทางการแพทย์บุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนลงทุนสูงถึง400ถึง600ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว8รายเหลือเพียงนายแพทย์บุญที่มีรายงานว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเส้นทางกรุงเทพฮ่องกงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนและตำรวจไทยกำลังประสานตำรวจสากลเพื่อขอหมายแดงในการติดตามจับกลุ่มตัวในต่างประเทศหากพบตัวสำหรับนายแพทย์บุญนั้นเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นที่มาของกลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์หรือ THG มีบทบาทสำคัญนะครับในการพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยและในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่แสดงออกชัดเจนครับนายแพทย์บุญนั้นแสดงออกชัดเจนในการสนับสนุนวัคซีนทางเลือกรวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตผลักดันการทำความตกลงนำเข้าวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์และ BioNTech โดยเสนอราคาที่ถูกกว่าที่รัฐบาลเคยประกาศไว้แต่ปรากฏว่าต่อมาไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทำความตกลงดังกล่าวจริงจนถูกตั้งข้อสงสัยว่า เป็นเพียงการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเรานำเสนอสารคดีประวัติศาสตร์ตามรอยไทยในออสเตรเลียที่วันนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพูดคุยวิธีอธิบายการเล่นกีฬาประเภททีมและเลือกประเภทที่เหมาะกับคุณเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Hi everyone, I'm Gloria. Nice to meet you all again. Run, defense, pressure, pressure, left.These are the words my teammates screamed as I was running around the field playing my first game of futsal. Have you heard of this game? It's a type of soccer where you only have 5 players on each team, and you play on a much smaller pitch. All I remember about my first time playing was being out of breath and trying to touch the ball with my foot. I must have been okay, because we won!Then we went to the pub afterwards for a celebratory drink. To be honest, I had never played futsal or football before in my life. I am more of a dancing person, really. But back then, I was like a fish out of water. I had just started working at SBS, and everything was a bit new and scary. So when the opportunity to play team sports with my new colleagues came along, I thought to myself,Why not? If you're like a fish out of water, that means that you feel awkward and that you don't belong. For everyone new to Australia, maybe you have experienced this feeling before. So playing a team sport is a good chance to make some friends and get to know everyone. And for me, it worked. Although I'm not sure I'm exactly a futsal star yet. Anyway, today,Let's practice talking about choosing a team sport that's right for you. Alan and Claire met at an IT company when they first came to Australia. Now they work in different companies, but still occasionally catch up. Alan wants to do something more social. Listen to how he describes the different sports teams. Can you guess which team he will join?
Hey Alan, how's the new job going for ya?
The work's fine, but I'm keen to do something a bit more social as well. Maybe join a team sport? What do you reckon?
I think it's a great idea. Let me help get the ball rolling for you. Okay, what type of sport are you interested in?
Well, there's a work soccer team, but I'm worried they're a bit hardcore and take the game seriously.
Yeah, sounds a little intense. What level of commitment are you looking for?
Well, of course I'd want to bring my A game, but I've got to be realistic about what I can actually do. So I should probably join a team that's a bit more cash.
I get it. It's more about making friends than winning, right?
Yeah, that's right.
Yay! It's all about the sense of camaraderie, Alan, you can get from playing together. That's exactly the warm and friendly feeling I had when I started playing with the SBS futsal team.You can get a feeling, but you can also say you get something if you understand what someone is saying. Camaraderie is the closeness, trust, and friendship that develops among a group of people who have gone through some kind of experience together. It is common in sports teams and can also happen at work if everyone plays well together and works as a team. Okay, but let's get back to Claire from the beginning.Claire started by greeting Alan with a hey. Sometimes, this is used instead of hi. Then Alan said,
The work's fine, but I'm keen to do something a bit more social as well. Maybe join a team sport? What do you reckon?
If you're keen, then you're very interested in something and want to do it. What do you reckon is an informal way of asking if someone agrees with you. Claire said,
I think it's a great idea. Let me help get the ball rolling for you. Okay, what type of sport are you interested in?
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียจาก SBS Thai sbs.com.au/thai ตามรอยที่2นักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางมาเรียนต่อมากที่สุดประเทศหนึ่งจากสถิติของเว็บไซต์ Statista ระบุว่าในปี2022มีนักเรียนไทยราว 15,000 คนเดินทางมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียซึ่งทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับท็อป5ของจำนวนนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่อุตสาหกรรมการศึกษาของออสเตรเลียจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดับต้นๆและเป็นประเทศท็อปฮิตทางการศึกษาของนักเรียนไทยเช่นในปัจจุบันใครคือนักเรียนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางมาบุกเบิกเส้นทางการศึกษาในออสเตรเลียและพวกเขาเข้ามาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันชยดาพาวจะพาคุณไปตามรอยเรื่องนี้ค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์รัฐวิกตอเรียได้ระบุว่าเมื่อปี1920หรือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีคนไทยคนแรกที่เดินทางมาในออสเตรเลียนั่นก็คืออธิบดีกรมพระอัศวราชหรือบุตรามหินตราที่ได้รับพระราชโองการจากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเดินทางมาเจรจาซื้อม้าแข่งและจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อปีพ.ศ. 2529ได้กล่าวถึงว่าอธิบดีกรมพระอัศวราชต้องเดินทางไปกว้านซื้อม้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในคราวนั้นไม่น้อยกว่า400ตัวและต้องใช้เวลาเดินทางตระเวนอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแทสมาเนียนานถึง12เดือนทั้งยังต้องเช่าเหมาเรือเดินสมุทรทั้งลำสำหรับบรรทุกม้าทั้ง400ตัวจากออสเตรเลียมาประเทศไทยและหลักฐานจากพิพิธภัณฑ์รัฐวิกตอเรียยังได้ระบุอีกว่าอีก7ปีต่อมาในปีค.ศ. 1927มีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ได้เสด็จเยือนออสเตรเลียซึ่งนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินในขณะนั้นก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำคณะมาเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบสาธารณูปโภคของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นนอกจากการมาเยี่ยมเยือนในระยะสั้นๆของข้าราชการและเจ้านายไทยแล้วยังไม่มีคนไทยมาอยู่อาศัยในออสเตรเลียเลยจนกระทั่งในปีค.ศ. 1952กระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับออสเตรเลียซึ่งเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนโคลัมโบที่เป็นการร่วมมือกันพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ในปีค.ศ. 1954และได้มีการส่งกลุ่มนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยแผนโคลัมโบดังกล่าวและเป็นจุดกำเนิดของคนไทยกลุ่มแรกซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่ได้มาพักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย ในบทสัมภาษณ์ของมติชนสุดสัปดาห์ชี้ว่าเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยอลันแมคคินเนนได้กล่าวว่าระหว่างปีค.ศ. 1954ถึง1989มีนักเรียนไทยมากกว่า450คนที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียผ่านแผนโคลัมโบแต่หากมุมมองของออสเตรเลียนั้นแผนโคลัมโบเริ่มต้นมาจากไหนและมีวัตถุประสงค์อย่างไรดร.แดเนียลโอ๊กแมนนักประวัติศาสตร์และอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย Australian National University และเป็นผู้เขียนหนังสือ Facing Asia: A History of the Colombo Plan ดร.แดเนียลอธิบายให้ SBS ไทยฟังว่าจุดเริ่มต้นของแผนโคลัมโบนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากนโยบายทางการเมืองที่เครือจักรภพและรัฐบาลออสเตรเลียต้องการปกป้องผลประโยชน์จากการเมืองของฝั่งตะวันตก
So it was established in 1950, but really it was established within the climate of the emerging Cold War and the aftermath of the Second World War. And that was a time of deep uncertainty about international relations.
แผนโคลัมโบมีจุดเริ่มต้นราวๆปี1950หลังจากสงครามโลกครั้งที่2และเป็นช่วงที่กำลังเกิดสงครามเย็นออสเตรเลียตอนนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแผนโคลัมโบหรือโคลัมโบแพลนนี้เป็นนโยบายของเครือจักรภพแต่ออสเตรเลียได้ผลักดันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างและมีภารกิจหลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในด้านเงินทุนและความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับออสเตรเลียโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นอุปกรณ์เครื่องมือการช่วยเหลือด้านอาหารการช่วยเหลือด้านเทคนิคเช่นการส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังภูมิภาคให้การฝึกอบรมในช่วงแรกโครงการนักเรียนทุนไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นักแต่พอดำเนินการได้สักระยะหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จจึงมีการขยายโครงการนี้ออกไป
Very much a Commonwealth creation but Australia was a driving force in its emergence and in a line its mission was to create a program of international capital and technical assistanceThat would assist the economic development of South and Southeast Asia. The plan.
Dr. Daniel ยังได้อธิบายประเด็นที่น่าสนใจนี้เพิ่มเติมว่าแต่เดิมจุดประสงค์หลักของแผนโคลัมโบคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่แผนงานด้านการศึกษาของแผนโคลัมโบกลับประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ประเด็นสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนสมมติฐานเดิมที่ชาวออสเตรเลียมีต่อชาวเอเชียในขณะนั้นนะคะออสเตรเลียมีประชากรเพียง8ล้านคนเท่านั้นและยังเป็นช่วงปลายของนโยบาย White Australia Policy ที่ปิดกั้นไม่ให้คนผิวสีอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียทำให้ในสังคมตอนนั้นยังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจชาวเอเชียมากนักจากสภาพสังคมเช่นนี้ทำให้นักเรียนแผนโคลัมโบรุ่นแรกๆที่เดินทางมาในออสเตรเลียนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างดร.แดเนียลเล่าไว้อย่างนี้ค่ะ
You know, the early students that came to Australia in the 50s and 60s weren't, like, it wasn't all rosy for them. They often encountered quite a, you know, cultural dislocation when they came to Australia, which was culturally for them, you know, a very different experience.
จริงๆแล้วนักเรียนแผนโคลัมโบกลุ่มแรกที่มาถึงออสเตรเลียในช่วงยุค 50-60 พวกเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่สวยงามเสมอไปพวกเขามักพบกับความรู้สึกแปลกแยกทางวัฒนธรรมเมื่อมาถึงออสเตรเลียแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับพวกเขาพวกเขาอาจเจอทั้งประสบการณ์ที่โดนเหยียดเชื้อชาติและความเพิกเฉยแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและความเห็นอกเห็นใจอย่างคาดไม่ถึงนักเรียนที่มาในแผนการโคลัมโบได้ท้าทายทั้งมุมมองของชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับภูมิภาคและชาวเอเชียด้วยมันกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางวัฒนธรรมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องดร.แดเนียลโอ๊กแมนสรุปในพอดคาสต์ชิ้นนี้นะคะ SBS ไทยจะพาคุณไปตามรอยเรื่องราวของนักเรียนไทยกลุ่มแรกๆที่มาเรียนในออสเตรเลียโดยผ่านเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตผิวนิ่มอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอดีตนักเรียนทุนแผนโคลัมโบรุ่นปี1971 ดร.ธนิตเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งเดินทางมาศึกษาที่ออสเตรเลียเมื่อ53ปีที่แล้วให้ SBS ไทยฟังว่าท่านเป็นนักเรียนทุนรุ่นเกือบสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นอีก2รุ่นทุนโคลัมโบยุคแรกก็ถูกยกเลิก
รุ่นผมนี่เกือบสุดท้ายแล้วอีก2รุ่นก็จะหมดโครงการนะคศ1971ครับผมเป็นนักเรียนต่างจังหวัดจากประจวบคีรีขันธ์มาอยู่กรุงเทพไป2ปีตามนักเรียนกรุงเทพเขาไม่ค่อยทันอ่ะแต่เผอิญตอนเรียนก็มีอาจารย์ดีนะซึ่งผมเคารพท่านมากอาจารย์สุนทรีสังขวาสีท่านทราบว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกว่างั้นเถอะนะว่ามีทุนโคลัมโบท่านเขาบอกต้องไปสมัครเลยท่านนี้ต้องไปสมัครแล้วผมก็สมัครแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะตอนนั้นมา25คนครับมาจากทั่วประเทศนะเด็กที่จบมัธยมปลายก็กรมวิเทศสหการก็ประกาศตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นมหาวิทยาลัยเพราะตอนนั้นประเทศเราเนี่ยกำลังสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ๆมากมายรัฐบาลออสเตรเลียก็ช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรก็ให้ทุนโคลัมโบครับ
และเมื่อได้รับคัดเลือกให้มาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียอาจารย์ธนิตจึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย University of New South Wales ด้านเคมีและชีวเคมี
พอเรามาถึงเนี่ยเราก็เข้าคอร์สภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า orientation course 1ให้เรารู้จักออสเตรเลีย2บางวันก็เรียนทางวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษบ้างหรือวิชาอื่นๆที่เขาจัดให้นะเพื่อให้เราคุ้นกับระบบแล้วหลังจากนั้นเราก็สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรอกแบบฟอร์มเหมือนนักเรียนทั่วไปเพราะแน่นอนมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรนะผมก็สมัครมาที่ New South Wales ผมก็ได้เรียน
อาจารย์ธนิตเล่าความหลังให้ฟังว่าเมื่อสมัย50กว่าปีที่แล้วนั้นการรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันข้อมูลของประเทศออสเตรเลียที่อาจารย์รับรู้ก่อนจะมาศึกษาต่อก็คือออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ดีและมีสัตว์แปลกๆเช่นหมีโคอาลาและจิงโจ้
ออสเตรเลียตอนที่เราทราบก็คือเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการศึกษานะและปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นแบบที่เราทราบนะประเทศประชากรตอนนี้ประมาณ26ล้านคนแต่เขาจะมีมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป50แล้วกันของโลกเนี่ยมากมายนะซึ่งผมถือว่ายอดเยี่ยมแล้วตอนนั้นแน่นอนก็ยังไม่ถึงเท่าตอนนี้แต่ก็ชื่อเสียงก็ดีอันหนึ่งก็คือทราบว่ามีธรรมชาติที่แปลกจากหลายๆที่โดยเฉพาะพวกมาซูเปียลคือมีจิงโจ้มีโคอาลาและอื่นๆครับ
แต่พอท่านมาถึงออสเตรเลียแล้วอาจารย์ธนิตเล่าว่าบรรยากาศในนครซิดนีย์ตอนนั้นสงบเงียบมากและความรู้สึกแรกของท่านที่มาถึงก็คืออากาศที่หนาวเย็นและลมที่พัดแรง
โอ้เงียบมากเลยไปถึงประหลาดใจมากว่าประเทศนี้ทำไมไม่เห็นคนเลยคนน้อยมากก็แบบที่ว่านะสมัยนั้น1971มีประชากรประมาณ13ล้านคนรู้สึกไปที่ไหนก็ชอบอ่ะเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผมชอบความสงบอยู่แล้วไปพักที่บอนไดบีชโอ้ยลมแรงเรารู้นะออสเตรเลียโดยเฉพาะซิดนีย์เดือนมิถุนายนเนี่ยหนาวลมจะแรงอากาศแห้งฉะนั้นบางทีลมพัดตัวกับปลิวเลยตอนหลังมาเรียนที่มหาลัยนิวเซาท์เวลส์จะเห็นว่าลมมันแรงจริงๆบางทีเดินไปต้องไปเกาะกำแพงอยู่ที่นั่นสักไม่ถึงสัปดาห์นะแล้วก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จัดเราไปอยู่ที่โฮสต์แฟมิลีสต่าง
ๆชีวิตนักเรียนทุนต้องเรียนหนักแค่ไหนแล้วอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของนักเรียนที่มาจากเมืองไทยดร.ธนิตเปิดเผยว่าอุปสรรคที่หนักที่สุดก็คือเรื่องภาษาเพราะท่านยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ยังไม่แน่นเท่ากับนักเรียนท้องถิ่นหรือนักเรียนจากชาติอื่นทำให้อาจารย์ธนิตต้องศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานภาษาในการเรียน
โอ้ก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่า1เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยพื้นฐาน2มาอยู่เรียนเตรียมแค่2ปีแต่พยายามจะ catch up นะหนึ่งมันก็มีอะไรล่ะมีแท็กติดหลังอยู่นะว่าเป็นเรานักเรียนทุนเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ชื่อเสียงประเทศเราด้วยมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เรียนหนังสือนะไปห้องสมุดจะฝึกภาษาอังกฤษโดยวิธีต่างๆนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักของพวกเรานะเพราะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนถึงนักเรียนที่อยู่กรุงเทพก็ตามเนี่ยนอกจากเด็กที่ก็จบจากอสัมชัญหรืออะไรตอนนั้นก็จะคล่องหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาฉะนั้นพอไปถึงนี่โอ้โหต้องตามกันเช่นที่ผมก็ชอบฟังวิทยุ แล้วก็ดูทีวีดูข่าวต่างๆผมก็รับวารสารต่างๆเช่น Newsweek Reader Digest รับแบบ Subscribe เลยนะแล้วก็อ่านแล้วก็ได้ความรู้มากเลยจากพวกวารสารต่างๆเนี่ย
ตอนช่วงที่มาเรียนใหม่ๆอาจารย์ธนิตพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยการที่จะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาในพื้นที่ต่างๆอาจจะไม่มีโอกาสมากนักอาจารย์เล่าว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทัศนศึกษาในช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเห็นและเรียนรู้พื้นที่ต่างๆรอบๆรัฐนิวเซาท์เวลส
์ตอนนั้น orientation สมัยนี้มหาลัยต่างๆเรียกว่า foundation course นะตอนนั้นเขาอยากให้รู้จักประเทศบางทีเสาร์อาทิตย์ก็พาไป excursion tour ไปเมืองลิฟสโกติดใจจังหวัดนี้นะไปบางทีรุ่นพี่เขาก็ทำงานฝึกงานอยู่ที่นั่นเป็น civil engineerมันจะเงียบสงบเย็นตอนเช้าอะไรพวกนี้นี่ภาพเหล่านี้มันยังจำได้50กว่าปีเพราะว่ามันมีความประทับใจอันนี้อยู
่ในสมัยนั้นนักเรียนทุนไทยได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากรัฐบาลไทยในทุกๆเดือนอาจารย์ธนิตเล่าว่านอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วท่านสามารถเก็บเงินส่วนนี้แล้วส่งไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยเพื่อแบ่งเบาภาระได้ด้วย
ให้ดีมากเลยจนผมเกรงใจนะคือถ้าเราประหยัดเนี่ยผมเนื่องจากผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมจะเก็บเงินส่งมาให้พ่อแม่ทำอะไรต่างๆได้เยอะเลยเพราะว่าพ่อเป็นครูประชาบาลแล้วแม่ก็เป็นชาวสวนแล้วต้องการปรับปรุงสวนต่างๆหรือว่าซื้อของแล้วก็ช่วยส่งน้องๆได้เรียนนะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยซึ่งผมยังทราบซึ่งจนปัจจุบันนะ
ในสมัยนี้นะคะนักเรียนไทยก็ทำงานพิเศษกันเกือบทุกคนแต่เมื่อย้อนไปกว่า50ปีที่แล้วค่ะออสเตรเลียมีการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานหรือไม่ในประเด็นนี้อาจารย์ธนิตไขข้อข้องใจว่าสามารถทำได้ซึ่งอาจารย์ทำงานพิเศษเป็นกระเป๋ารถเม
ล์แต่ที่ผมทำคือหลายๆคนนะพอปิดเทอมเราก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์สมัยก่อนต้องใช้กระเป๋านะแล้วมันมีรถดับเบิลเด็กก็สนุกดีสำหรับเราบ้านเราไม่มีรถ2ชั้นสมัยก่อนพอเราเก็บตั๋วเนี่ยเราก็ได้คุ้นเคยกับสำเนียงถิ่นแท้ๆเลยนะแล้วก็ได้เห็นรีแอคชั่นของคนเขาแปลกใจมากเราเขาจะเรียกว่า Chinese you're Chinese ทำนองเนี้ยครับ
เมื่อถามถึงคนไทยหรือนักเรียนไทยในสมัยนั้นดร.ธนิตเผยว่าจำไม่ได้ว่ามีคนไทยอยู่เยอะหรือไม่หากจะมีก็คงน้อยมากๆเช่นเดียวกับจำนวนนักเรียนไทยในสมัยนั้นและเมื่อถามว่ามีร้านอาหารไทยหรือร้านขายของชำที่มีเครื่องปรุงอาหารเอเชียหรือเปล่าดร.ธนิตเปิดเผยว่าในตอนที่ท่านศึกษาอยู่ยังไม่ปรากฏว่ามีเช่นกันทำให้ตลอดเวลาที่ท่านศึกษาอยู่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารไทยหรืออาหารเอเชียมากนักนอกจากนั้นๆครั้งจะออกไปรับประทานอาหารจีน
ในช่วงปริญญาตรีนี่เราก็อยู่หอนะ New College ก็ provide meal ทั้ง3มื้อเลยพอถึงวันดีคืนดีก็จะจัดเขาเรียก high table นะเราก็ไปกินอาหารดีกันครั้งสักเดือนละครั้งถ้าจำไม่ผิดฉะนั้นโอกาสที่จะทานอาหารไทยก็เกือบจะไม่มีนะยังจำไม่ได้เลยว่าได้กินอาหารไทยบ้างหรือเปล่าตอนเรียนปีต้นๆนะครับแต่แบบเจ้ว่ากลางคืนบางทีเราหิวเราก็แวะไปนอกมหาวิทยาลัยใกล้ๆนั่นแหละ KFC ก็ยังไม่มี McDonald's ก็ยังไม่มีนะก็ไปซื้อ local shopLocal Vendor Hamburger and Egg แล้วก็มีร้านอาหารจีนนะชื่อลำหว่าจำได้จังหวัดนี้ทำซอยซอสชิคเก้นนะอร่อยมากนะ
นักเรียนไทยที่มาศึกษาด้วยทุนโคลัมโบมีการจัดตั้งสมาคมและมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างกันเป็นระยะดร.ธนิตเล่าว่าในระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ท่านกับรุ่นพี่ได้มีการจัดตั้งสมาคม Thai Student Association of New South Wales ขึ้นซึ่งดร.ธนิตได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสมาคม
ครับยิ่งในรุ่นพี่ก่อนผมสัก 2-3 รุ่นแล้วพวกเราก็ตั้ง Thai Students Association of New South Wales นะเพราะว่าในช่วงก่อนนู้นยังไม่มีใครตั้งนะผมก็เคยช่วยทำงานหน้าที่เป็นเลขานุการของสมาคมนักเรียนไทยในรัฐ New South Wales แล้วความจริงเราจัดกิจกรรมหลายอย่างนะเช่นบางทีเราก็จัดแข่งฟุตบอลยังขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากในรอสิบปัจจุบันเนี่ยเพราะเรารุ่นใกล้กันมากฉะนั้นเราก็ไปแข่งบอลกันที่แคนเบราก็นักเรียนที่นู่นนะที่เขาพอจะมีอยู่บ้างและท่านก็พระราชทานถ้วยรางวัล
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดร.ธนิตเรียนปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกในออสเตรเลียเป็นเวลา9ปีด้วยกัน ในช่วงเวลานี้ท่านเล่าให้ฟังว่าได้กลับบ้านแค่ครั้งเดียวเมื่อตอนเรียนจบปริญญาตรี
พอครบ3ปีจบปริญญาตรีแบบธรรมดา3ปีก่อนนะก็ทางออสเตรเลียก็ใจดีนะรู้ว่าเราคิดถึงบ้านก็ให้ตั๋วเครื่องบินกลับมาบ้านแล้วนะกลับไปทำออนเนอร์จนปริญญาเอกจำไม่ได้ว่ากลับบ้านหรือเปล่านะไม่น่าจะได้กลับแต่ถ้ากลับเราก็ต้องกลับของเราเองอ่ะเราก็อยากประหยัดตังค์ก็เลยไม่ได้กลับบ้านครับ
เมื่อท่านไม่มีโอกาสเดินทางกลับเมืองไทยบ่อยมากนักแถมยังไม่ได้รับประทานอาหารไทยหรือเจอคนไทยสักเท่าไหร่อาจารย์ธนิตเปิดเผยว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ติดต่อกับทางบ้านได้ก็คือการเขียนจดหมายหรือการเขียนแอโรแกรมเพราะคุณพ่อคุณแม่ของท่านอยู่ต่างจังหวัดและในสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ที่บ้าน
สมัยก่อนก็เขียนจดหมายไปที่เราเขียนกันนะยังเก็บจนวันนี้เก็บจดหมายถึงพ่อถึงแม่นะนั่นจะช้ากว่าจะไปถึงพ่อแม่แล้วฝ่าจะกลับมาหาเราช้าคิดว่ามากกว่า2อาทิตย์3บางที3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นมันจะมีระบบที่แอโรแกรมมันเป็นระบบที่ว่าแอร์ก็บอกแล้วเนี่ยจะส่งทางแอร์อย่างรวดเร็วเพราะแอโรแกรมเขาจะมีเรทของเขาอยู่ว่าส่งไปประเทศไหนในโลกคิดว่าน่าจะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะนะถ้าแอโรแกรมพับไปประเทศไหนก็ได้ราคามันเท่ากันขึ้นเดียวให้ดาวแล้วกันมันเป็นอยู่ในหน่วยเซนนะไม่ถึงดอลลาร์นะ
เมื่อดร.ธนิตจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีเมื่อปี1980ท่านจึงเดินทางกลับประเทศไทยและได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทุนทันที
รับราชการเลยเราเห็นความเจริญของประเทศเขานะเราก็อยากมาพัฒนาประเทศเลยจำได้วันนั้นปี2523กลับมาวันอาทิตย์วันจันทร์ไปรายงานตัวเลยแล้วก็เริ่มทำงานเลยครับ
ความทรงจำในออสเตรเลียอะไรที่ดร.ธนิตประทับใจที่สุดเมื่อตอนกลับไปที่ประเทศไทยแล้วท่านตอบว่าที่ประทับใจมากที่สุดก็คือระบบการศึกษาออสเตรเลียเพราะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจ
คิดถึงระบบการศึกษาของเขานะเพราะผมชอบระบบการศึกษาของออสเตรเลียเวลาทำเนี่ยเขาจะให้เน้นการเขียนแล้วเขาก็จะจัดกลุ่มประมาณ 10-20 คนนะแล้วเอานักเรียนที่ทำ PhD หรือ Postdoc มาเป็นติวเตอร์แล้วพอจัดแยกเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราจะก็มีควิสมีควิสให้ทำตอนที่เข้าไปแสดงว่าเราต้องไปทบทวนเลคเชอร์มาอย่างดีนะแต่อาจารย์เขาก็ให้อำนาจหน้าที่ของติวเตอร์ตรวจให้เราและอธิบายอันนี้ผมชอบมากเป็นการเรียน ที่สุดยอดนะ
การมาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียเกือบ10ปีดร.ธนิตได้ซึมซับนิสัยอะไรจากชาวออสเตรเลียติดตัวกลับไปเมืองไทยบ้างหรือไม่ในประเด็นนี้ดร.ธนิตเปิดเผยว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมพูดคุยพบปะคนเพราะว่าคนออสเตรเลียเป็นคนที่มีน้ำใจใส่ใจความเป็นไปของคนรอบข้างและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ที่ผมจำได้จนบัดนี้คือตอนที่เราไปสัปดาห์แรกเนี่ยเราต้องเขาจะมีนัดประชุมที่ Commonwealth Center นะที่ใจกลางเมืองซิดนีย์ก็มีต่างชาติอื่นมาด้วยเนี่ยโคลัมโบแพลนก็มีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชาอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญเวลาผมไปที่ออฟฟิศชั้นต่างๆเนี่ยผมกำลังเดินไปนู่นไปนี่จะมีคนมาถามว่า How can I help you เออนี่ผมประทับใจจนบัดนี้นะ Is there anything I can do for youอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจจากออสเตรเลียแล้วผมก็ติดมาใช้จนปัจจุบันนี้เวลามีนักเรียนมาคนมาที่หน่วยงานผมแค่ไปถามหาเขาเลยว่ามาพบใครหรือเปล่าครับมีใครมาติดต่อต้อนรับหรือยังมีอะไรที่เราช่วยได้บ้างซึ่งผมว่าเป็น greeting เป็น gesture ที่ดีมากๆที่ผมเรียนจากออสเตรเลียนะครับ
และนี่คือเรื่องราวของการตามรอยนักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียจากพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียโดยดิฉันชยดาพาวเอสเปสไทยค่ะติดตามการตามรอยประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ที่ sbs.com.au/thai มาร่วมตามรอยในเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆได้ในพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียในทุกช่องทางของ SBS ไทย
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai นะคะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook